رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما.
آمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث جزاكم الله خير، الذي هو بعنوان كيف أصوم،
بارك الله فيك.
ومع اللقاء الخامس والستين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch allesamt willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe und einfachen Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa wie, in der wir die Grundlagen und Basics des Islams kennenlernen. Und wir sind mit dem Thema Wie faste ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 65. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت مع مفهوم الصيام وبيان أقسام الصيام. اتكلمنا عن حكم صيام رمضان، اتكلمنا عن فضائل الصيام، اتكلمنا عن مكروهات الصيام، اتكلمنا عن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، المريض، المسافر، كبير السن، كبيرة السن، حامل، المرضع، الحائض، النفساء. ثم انتقلنا إلى صيام الجوارح، ثم تكلمنا عن تفطير الصائمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى تلاوة القرآن بتدبر. فما كرم شهر رمضان إلا من أجل نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لذلك بدأنا نقف أمام القرآن وبيان منزلته. تكلمنا عن منزلة القرآن في القرآن، وعن منزلة القرآن في السنة. في هذا اللقاء هنتكلم عن حال السلف الصالح مع القرآن، حال السلف الصالح مع القرآن الكريم، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen. Wir haben über die einzelnen Urteile, die einzelnen Teile und ebenfalls über das Urteil des Fastens und die Vorzüge des Fastens, über die verpönten, verhassten Angelegenheiten, über die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären und ebenfalls für diejenigen, die eine Entschuldigung haben und nachfasten können, das heißt, das Fasten nicht fasten müssen, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die Schwangere, die stillende Frau, eine alte Person, ein Scheich, eine alte Frau, ein Scheich, oh, eine alte Frau, je nachdem. Und daraufhin haben wir angefangen mit dem Fasten der einzelnen Körperteile. Sowohl das Auge, als auch die Ohren, als auch die Zunge, die Hände und die Füße müssen ebenfalls von den Sünden fasten. Und dann sind wir rüber zum nächsten Thema, nämlich den Koran rezitieren mit At-Tadabbur. At-Tadabbur ist verstehen, begreifen, umsetzen und über den Tellerrand hinausschauen und die Intention des Ganzen aufnehmen und verstehen. Der Ramadan wurde geehrt mit dem Koran, dass der Koran in diesem heiligen Monat offenbart worden ist. Daraufhin haben wir angesprochen den Stellenwert des Korans und wir haben über den Stellenwert des Korans aus dem Heiligen Koran erklärt und wir haben über Auszüge aus der Sunna den Stellenwert des Korans beschrieben und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit einem neuen Thema anfangen, nämlich über den Zustand der Salaf. Den Zustand der Salaf, wie sie mit dem Koran umgegangen sind. Na.
هو إمام السلف. عندما أقول أنا على منهج السلف أي ألزم منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا القرآن والسنة، وهو رأس السلف وإمامهم عليه الصلاة والسلام، لأن لفظة السلف تطلق على كل من مضى، سلفي أي من مضى، فأنا أتبع من مضى من أجدادي. وعلى رأسهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلف هو النبي، السلف هم الصحابة، السلف هم التابعون، السلف هم تابع التابعين. فلما تقول أنا على منهج السلف يعني إيه؟ يعني بتبع النبي باختصار شديد، بتبع أصحاب النبي، بتبع التابعين اللي هم تعلموا من أصحاب النبي، بتبع أتباع التابعين اللي تعلموا ممن تعلم من أصحاب رسول الله من الأئمة، بتبع أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعون، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين. هذا باختصار معنى السلف. طبعا هذه اللفظة تعرضت في الواقع المعاصر لهجوم شديد بسبب العداء للحق، وده اسمه سنة الصراع بين الحق والباطل، وهذه السنة ماضية إلى قيام الساعة. هتجد دايما أهل البدع وأهل الأهواء وأعداء الدين يشوهون صورة كل من تمسك بالمنهج الصحيح بمسميات منفرة وألقاب منفرة، فنقول لك امضي ولا تلتفت. ليه؟ لأن ده منهج ودي سنة كونية، صراع بين حق وباطل، إذن لا مفر منها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة كان يلقب بالصادق الأمين، مجرد أن أتته الرسالة الذين لقبوه بالصادق الأمين هم الذين قالوا عنه إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون. فدي سنة، سنة الصراع، وكل من سلك درب النبي محمد فلا بد أن يحظى بنصيب من الابتلاء، فلا بد أن يصبر. فإذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان بيشوهوا صورة كل من اتبع النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، واتبع الصحابة على المنهج الصافي النقي، منهج السلف الصالح. إذا هنبدأ نتكلم عن حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع القرآن، لأنه إمام السلف عليه الصلاة وأزكى التسليم. لقد بلغ من اهتمام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتعلقه بالقرآن أنه قام ليلة كاملة بآية يكررها، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ومعنى تفطرت يعني تشققت، يعني انتفخت وتورمت من طول القيام. وتسأله أمنا عائشة رضي الله عنها عن سبب ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيجيبها بقوله: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا هو سلفنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القدوة وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا لابد أن نتأسى به في الاهتمام بهذا الكتاب العظيم القرآن، تلاوة وتدبر وقيام الليل بالقرآن، حتى تنصلح أحوالنا، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فما فيش أي سبيل هيوصلك إلا سبيل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما تحصل الخير إلا بطاعة ربك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب ما فيش تقوى يبقى ما فيش مخرج، بمفهوم المخالفة. عندي كرب وعندي هم وعندي ضيق، طيب السبيل معروف، بينها لك ربك في كتابه. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرج. الآية دي جت في سياق الحديث عن الأسرة المسلمة وما يتعلق بالطلاق والنفقة والأحكام، إنها في سورة الطلاق. فحالك كزوج مع زوجتك في باب التقوى، حالك كزوجة مع زوجك في باب التقوى، هل أدى الزوج ما عليه من حقوق وقام بما عليه من واجبات؟ وده السؤال. ما هو دايما لما بنتكلم عن التقوى البعض يقول لك ان الصلاة وكذا، وينسى حياته في البيت مع الأولاد، ينسى المعاملات والعلاقات. التقوى مش خاصة بالصلاة فقط والأبد، دي منهج حياة، منهج حياة. صلتك للأرحام، حالك معاها ايه؟ هذه تقوى. برك للوالدين، حالك مع ايه؟ ما هي دي تقوى. حسن الجوار، حالك ايه مع الجيران؟ ما هي دي تقوى. في البيع والشراء والاخذ والعطاء، حالك ايه؟ ما هي دي تقوى. فالبعض عنده نظرة قاصرة، يقول لك ما انا بصلي وبرضه في هموم. يا ابن الصلاة دي جزء من منهج، جزء من منهج. التقوى كده كما عرفها العلماء هي فعل الأوامر، ما قالش فعل الصلاة فقط، الصلاة أمر من الأوامر، فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. يا عم الشيخ بصلي وكويس بس برضو العملية ضيقة. هل بصلي وكويس؟ بصلي، ما ياما ناس بيصلوا يا، والصلاة مجرد إيه؟ عنده رسوم فقط، قيام وركوع، لكن لم تؤثر في القلب ولم تثمر عملا ولم تثمر خلقا ولم ولم. فدي يا ابني جزء من منهج. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف علاقتك بالناس إيه؟ حالك مع الناس إيه في المعاملات؟ طيب علاقتك بنفسك أنت إيه؟ هل تعطي النفس حقها؟ تحاسبها؟ تراقبها؟
فالتقوى منهج. الحمد لله بصوم رمضان، بس العملية ملخبطة. صيام رمضان ده جزء أمر من الأوامر، مش كل الأوامر. عشان كده النبي حتى في باب الزواج قال إيه؟ إن جاءكم من ترضون دينه فخلقه قهر. مع إن الأصل اللي عنده دين عنده خلق ولا لأ؟ عنده خلق. لأ، مش كل اللي عنده دين عنده خلق. ناس عندها دين بيصلوا وبيصوموا لكن سيء الأخلاق، عنده بذاء وجفاء وبيغتاب الناس وبينم وشغلانة صح، وبيصلي ويمكن إمام كمان. قال دينه وخلقه كذلك. في باب الأخلاق في واحد تجده حديدا صعبا، واحد هينا لينا، تجد واحد بخيلا واحد كريما. فقال لازم الخلق. فإذا عشان يأتي المخرج أنا محتاج لتقوى. منهج حياة بقى، أنظر لكل شيء في المنهج. أنا عامل إيه؟ أشوف حالي مع القرآن، أنا فعلا بتقي الله ولا لأ؟ طب أشوف حالي مع العلم الشرعي، بحصل من العلم ما تصح به العبادة أم لا؟ أم أنا مقصر؟ أشوف حالي في علاقتي بالأصحاب، حالي معاهم إيه؟ هل أحفظ غيبتهم؟ هل أذب عن أعراضهم؟ هل أقدم المعروف لهم؟ هل أدخل السرور عليهم؟ لازم منهج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عشان بعض الناس عندهم قصور يقول لك ما أنا بصلي. بتصلي؟ هو أنت بتجاملنا ولا إيه؟ بتمن على ربنا إنك بتصلي؟ أنت بتصلي لنفسك. شوف المنهج في حياتك، شوف أكلك وشربك، بتاكل منين وتشرب منين، هل من حلال ولا من شبهة ولا من حرام. ما دي تقوى. عشان كده العلماء عرفوا الزهد بقى له إيه؟ تركك للحرام مش تركك للدنيا. قد يكون معه أموال الدنيا وهو أعلى الناس زهد. إن البعض بيعتقد إن الزهد يعني الفقر والتقشف، لا لا لا، من قال الكلام ده؟ فالزهد لا يكون إلا بعد تملك. يعني أنا ما أقدرش أزهد في كوباية الشاي دي إلا لما تكون ملكي. لو مش بتاعتي أقول لك خدها، أبقى زاهد؟ زاهد فين؟ هي بتاعتك. واحد يقول لك أصل أنا زاهد في ده، نقول له ده قصر ديلي بلغة أهل مصر. مش لاقي ياكل يقول لك أنا زاهد، زاهد إيه؟ الزاهد من ملك وترك. الزاهد من ملك ثم ترك وتقشف وعنده الدنيا. ذكرت لكم قصة المعلم والتلميذ في باب الزهد. ده طالب علم كان بيدرس على يد شيخ. في يوم من الأيام التلميذ هذا أراد السفر لبلد أخرى، فراح يستأذن من شيخه إنه ذهب للعمل وكذا وينتقل لبلد أخرى. البلد اللي هو مسافر إليها فيها شيخ شيخين. قال له يعني أنت رايح البلد دي؟ طيب ابحث عن الشيخ فلان، ده شيخي أنا، اسمه كذا كذا كذا، سلم لي عليه. قال له حاضر. قال له واطلب منه يدعي لي. قال له حاضر. الطالب سافر وشاف جهة العمل وكذا، وبدأ يسأل عن الشيخ فلان ده، مش الأمانة يوصلها. طبعا عالم، يعني عالم من الأعلام، معروف بين الناس، فدلوه على سكنه. فبقول رحت على العنوان لقيته ساكن في قصر وخدم وحشم. طرق الباب فتحوا له مرحبا، بيت الشيخ فلان. نعم. طب أريد أن أقابله، أنا من بلدة كذا وجئت برسالة. طب انتظر، تفضل. دخل قال انتظرت. فنزل الشيخ رجل متواضع، هيئته عادية خالص رغم هذا الثراء والغنى. سلم علي ورحب بي وأكرمني وقدم واجب الضيافة. قلت له أنا جيت من عند فلان الفلاني. قال له مرحبا، هذا تلميذي كيف حاله؟ قال أرسلني إليك وطلب مني أن أسألك أن تدعو له. قال له حاضر. رفع يديه للسماء وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. الطالب تعجب، ده شيخ اللي في البلد ده فقير جدا، ما عندوش حاجة خالص، على قد خالص، وده اللي عنده القصر ده والحشك والخدم، عنده الدنيا كلها اهو، ويقول اللهم أخرج الدنيا من قلبه. ايه الدعوة العجيبة دي؟ المهم أصرها، ومرت الأيام ونزل عطلة للبلد، فراح للشيخ سلم عليه ورحب بيه، قال له رحت؟ قال نعم. قلت له ادعي لي. نعم، لكنه دعا دعوة أراها ليست لك، بل هو أولى بها. قال أخبرني بماذا دعا. قال رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ، قال صدق والله، صدق والله، صدق والله، دخلت الدنيا إلى قلوبنا فسلبت من أيدينا، وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. وده حديث النبي يا إخوة، من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تيجي تخدمه، الله أكبر، هي دي القاعدة يا. فإذا لابد أن تحاسب النفس، ده منهج، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فالزهد أن تترك الحرام، الزهد أن تتملك الدنيا وتجعلها في اليد، تخرجها من القلب، فلما تكون في يد المؤمن هيكون فيها صلاح ونفع، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. وهكذا عثمان بن عفان كان من أثرى أثرياء الصحابة، لكن وقف ماله على خدمة الدين. إلى اليوم وقف عثمان ما زال في بلاد الحرمين، أموال عثمان حتى اليوم من أكثر من 1440 سنة، وأموال عثمان تدر على الحرمين، الوقف ده اللي قدام الحرمين، وده مال عثمان رضي الله عن عثمان. عبد الرحمن بن عوف كان من أثر أثرياء الصحابة، سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا، الدنيا كانت في اليد مش في القلب، فخدموا بها الإسلام ونفع الله بهم. ليه؟ لأنهم كانوا أهل تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
Wir fangen über den Zustand der As-Salaf an. As-Salaf heißt übersetzt die Vorgänger. As-Salaf sind die Generationen vor uns. Das heißt, wenn wir sagen, der Zustand des Salaf, ihr Kopf, ihr Anführer, ist natürlich hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn bevor die Nachricht zu ihm gekommen ist, bevor die Religion zu ihm gekommen ist, war er der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige. Aber sobald die Religion gekommen ist, war er der Lügner. Und genauso ist ebenfalls mit diesem Begriff As-Salaf. Dieser Begriff wurde im Westen dermaßen verschlimmert und verschlechtert, dass man denkt, Salafisten wären zum Beispiel Terroristen. Dabei könnte man sagen, die Salafisten sind eigentlich diejenigen, oder As-Salaf sind diejenigen, die einfach nur die Vorgänger befolgen. Wir würden gerne die Salaf sein, wenn wir könnten. Möge Allah Azzawajal uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Und deswegen schauen wir uns erstmal den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran. Er sallallahu alaihi wasallam hat eine komplette Nacht Qiyamul Layl gemacht und hat immer nur eine einzige Ayah immer und immer und immer wieder wiederholt. So lange, bis seine Füße angefangen anzuschwellen vor lauter Stehen. Und da fragte ihn Aisha, radiallahu anha, ja Rasulallah, warum betest du so lange, obwohl Allah azza wa jal dir die Sünden, die vorher waren, verziehen hat und die Sünden, die kommen werden, noch verziehen hat? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, sollte ich etwa nicht ein dankbarer Diener sein? Sollte ich etwa nicht ein dankbarer Sieder sein? Und das ist unser Vorbild, meine Geschwister. Genau er ist unser Vorbild. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, wir haben euch in den Propheten ein Vorbild gegeben. Ein Vorbild gegeben. Und das, was Allah Azza wa Jal besitzt, das, was er hat, das, was wir von ihm haben wollen, das bekommen wir nur, wenn wir Allah Azza wa Jal Gehorsam leisten. Allah sagt mal im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, und der, der Allah fürchtet, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, wird ihm einen Ausgang gebeten oder einen Ausgang öffnen. Und diese Ayah kommt vor allem in diesem Absatz im Koran, wo die ganzen Probleme mit Scheidung, mit Ausgaben und Ehe und sowas, dann sagt Allah Azza wa Jal, wer Allah fürchtet, den wird Allah Azza wa Jal einen Ausgang gewähren. Und deswegen sollten wir uns fragen, haben wir unsere Pflichten erledigt? Sind wir von denjenigen, die At-Taqwa besitzen? Er sagt, wer fürchtet Allah? Und At-Taqwa, die Furcht an sich, hat ja eine bestimmte Definition. Der andere sagt, ja, ich bete doch jeden Tag, ich faste doch und trotzdem geht es mir schlecht. Aber beten und fasten, das ist nicht allein die Taqwa. At-Taqwa ist ein viel größerer, allgemeinerer Begriff und das Gebet ist nur ein Teil davon. Denn At-Taqwa ist, wie die Gelehrten rahimahumullah ta'ala beschrieben, At-Taqwa sind die Befehle ausführen und die Pflichten ausführen und die Sünden sein lassen und die Sünden und Al-Munkarat, auch die schlechten Taten, sich davon fernhalten, in allen Orten und zu jeder Zeit. Das ist At-Taqwa. At-Taqwa ist ein Lebensstil und nicht nur das Gebet und das Fasten. Und deswegen müssen wir uns fragen, wie verhalten wir uns gegenüber unseren Mitmenschen? Wie verhalten wir uns mit unseren Nefs selbst? Geben wir ihr Recht? Beobachten wir sie? Schützen wir sie? Oder schaden wir ihr? Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr jemand verheiraten wollt, verheiratet nur demjenigen, dessen Religion euch gefällt und seine Charaktereigenschaften. Er hat nicht nur gesagt Religion, Uwe, nein, auch seine Charaktereigenschaften. Du wirst Menschen finden, die beten in der, sogar ein Imam ist ein Vorbeter, ein Prediger. Und trotzdem hat er manchmal, du siehst, er redet über andere Menschen, er macht Riebe, er hat viele schlechte Eigenschaften. Deswegen sagt er, sallallahu alaihi wasallam, wer oder dessen Charaktereigenschaften gut sind oder ihr damit zufrieden seid. Es gibt jemanden, der streng ist, der aggressiv ist und der andere ist sanftmütig oder ruhig. Es gibt jemanden, der ist geizig und der andere ist großzügig. Die Menschen sind unterschiedlich. Und da sollte man sich die Frage stellen, wie ist unsere Beziehung aktuell mit dem Koran? Wie ist unsere Beziehung mit dem Wissen in der Religion? Nehmen wir Sachen auf und setzen sie um? Oder nehmen sie erst gar nicht auf? Wie ist deine Beziehung mit deinen Freunden? Beschützt du sie, wenn andere in ihrer Abwesenheit über sie reden? Versuchst du, Glückseligkeit in ihrem Leben reinzubringen? Und deswegen gibt es einen Begriff mit dem As-Suhd. As-Suhd ist ein Begriff, das heißt der Verzicht einer Entsagung. Wie zum Beispiel ich, also wir kennen, oder wir, die arabischen Leute vor allem, kennen As-Suhd, die denken, oder denken, nicht die kennen, die denken, As-Suhd ist jemand, der sich von der Dunya komplett entsagt und arm und voll, der ist nur am Beten, der fast jeden Tag, der hat das Leben komplett verzichtet. Dabei ist Sucht eigentlich, dass du verzichtest oder entsagst von all den Sünden und all den schlechten Taten, die du machen könntest. Du lässt sie liegen. Sucht heißt nicht unbedingt, dass du arm sein musst. Du kannst auch einer der Reichsten überhaupt sein und trotzdem kannst du verzichten oder dich entsagen von bestimmten Angelegenheiten. Und sehr viele Gefährten, radiallahu anhum, wie zum Beispiel Sa'd ibn Rabi'a oder Uthman ibn Affan oder Abu Bakr Siddiq, das waren alles reiche Leute gewesen, aber trotzdem haben sie ihr Geld stets für Allahs Nutzen und auf dem Wege Allah ausgegeben.
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع، يعني لما تقدمت به السن وثقل جسمه عليه الصلاة والسلام التسليم، كذا إذا صلى قيام الليل صلى من جلوس من قعود عليه الصلاة والسلام التسليم. فانظر إلى حاله مع القرآن، القرآن أسهر ليله عليه الصلاة والسلام، قام به حتى تتورم القدمان صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره ويبكي عند سماعه. شوف الصفات الجميلة دي، يحب أن يسمع القرآن من غيره، دي صفة، ولما يسمع القرآن يبكي، وهذه الصفة عليه الصلاة والسلام. خرج الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أي أحب أن أسمعه من غيري، فهذه الصفة. قال: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك، وفي رواية: حسبك، يعني قف هنا. فرأيت عينيه تذرفان صلوات ربي وتسليماته عليه، أي يبكي من سماع القرآن عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم: بكى عندما عرف منزلته عند ربه، وأنه سيأتي يوم القيامة شهيدا على جميع الأمم، ومن ضمن الأمم أمة النبي. ولا شك أن في الأمة الكثير من العصاة والمخالفين، فبكى شفقة عليه الصلاة والسلام. أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذات ليلة مر بدار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يسمع صوت أبي موسى يتلو القرآن من داخل بيته. وأبو موسى كان له صوت ندي، وهكذا كان الأشعريون من أهل اليمن، وكانوا يعرفون بتلاوة القرآن بليل، يعني لما تمر في مكان وتسمع تال يتلو القرآن من جوف بيتي بليل، ده من أهل اليمن من الأشعريين، فكانوا يعرفون بهذا. فلما سمع النبي صوته وقف على بابه يمسك لسماع الكفر، وكان معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وظل يمسك إلى تلاوته. ولما كان الغد أقبل موسى على النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال له النبي: لو رأيتني البارحة وأنا أقف على بابك أنصت لتلاوته، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك شجي ندي طيب.
حسن الصوت. فقال أبو موسى: لو علمت بمكانك يا رسول الله، لو كان عندي علم إن أنت بتنصت ليا لحبرته لك تحبيرا، يعني لجملت صوتي أكثر وأكثر حتى أخشع القلوب. ده الإخلاص، أن يحسن القارئ صوته بالقرآن ابتغاء مرضات الله، مش سمعة ورياء، حتى يخشع من يسمعه فيقبل على كلام الله الواحد، مش عشان الناس تعجب بصوته. فارق بين هذه وتلك، فارق بين هذه وتلك، مدارها على النية وعلى القصد. فانظر إلى حاله عليه الصلاة والتسليم مع القرآن، وابدأ قس نفسك أنت بقى، حالك مع القرآن إيه؟ هل تأسيت؟ نعم.
In einer anderen Überlieferung an Aisha radiallahu anha, die ich vorhin ebenfalls erwähnt habe, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qiyam al-Layl verrichtet hat und daraufhin seine Füße angeschwollen sind, fragte sie ihn: Ja, Rasulallah, warum machst du das, obwohl Allah azza wa jal dir bereits verziehen hat und auch verzeihen wird, was kommen wird? Dann sagte er: Sallallahu alaihi wasallam, sollte ich etwa kein dankbarer Diener sein? Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam älter geworden ist und mehr an Fleisch aufgenommen hat oder kräftiger geworden ist, hat er im Sitzen gebetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viele Nächte verbracht mit dem Lesen des Korans. Und das Beste daran noch ist auch noch, dass er nicht nur selber gerne liest, sondern er liebt es, den Koran von anderen zu lesen und er weint dabei. Das heißt, er hört ihn von anderen Leuten und er weint sogar aufgrund von der Schönheit des Korans und ebenfalls von der Intention oder von der Meinung oder Erläuterung des gelesenen Verses. An Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, eines Tages ging zu Prophet zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm: Ja, Ibn Mas'ud, lese für mich den Koran. Dann sagte er: Der Koran wurde auf dich offenbart. Und er soll in dir über dich lesen oder vor dir lesen? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ich liebe es, von anderen zu hören. Und daraufhin hat er gelesen, radiallahu anhu. Und als er an eine Ayah gekommen ist, wo Allah azza wa jal sagt, und wie wird es, wenn wir von jeder Gesellschaft einen Zeugen bringen, und wir werden dich bringen, als Zeugen für diese Menschen, sagte er: Stopp. Das war natürlich gerade eine ungefähre Übersetzung. Und hat angefangen zu weinen. Und die Gelehrten, sagten diesbezüglich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama als ein Zeuge für diese Umma gehen wird oder kommen wird. Und weil wir aus unserer Umma sehr viele die Großen begangen haben, er geweint, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund von Barmherzigkeit in seinem Herzen. In einer anderen Überlieferung, in einer dunklen Nacht, stand der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und seine Ehefrau Aisha, radallahu anha, liefen in ihrem Dorf, und dann standen die vor dem Haus von Abu Musa al-Ash'ari, radallahu anha, vor seiner Haustür, standen die dort und haben zugehört, wie er radiallahu anhu ardah vorgelesen hat. Und Al-Ash'ari war jemand gewesen, der eine wunderschöne, seltene Stimme hatte. Und dafür waren die Al-Ash'ariyun bekannt. Und wenn man jemanden draußen gelesen gehört hat, nachts, wusste man, er ist jemand von Ahlul Yemen, von Jemen. Und als er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nächsten Tag getroffen hat, oder den Propheten gesehen hat, sagte er ihn: Ja, Abu Musa al-Ash'ari, wenn du mich bloß gesehen hättest, als ich vor deiner Haustür gesessen und zugehört habe, Wallahi al-Azim, du hast eine wunderschöne Stimme bekommen von den Stimmen von Ali Dawud. Und dann sagte er: Ja, Rasulallah, hätte ich gewusst, dass du vor der Tür gestanden hättest, dann hätte ich die Stimme noch schöner gestalten können. Diese Aussage, noch schöner gestalten können, dient nicht dazu, dass er ihm zeigen kann, wie wunderschön seine Stimme ist, sondern er hat es quasi so gemeint, dass seine Stimme dermaßen demütig ist, dass der Zuhörer, der ihn zuhört, einen höheren Anteil an Demut gegenüber Allah Azza wa Jalla oder gegenüber den Versen, die er vorliest, bekommt. Und diese Frage sollten wir uns stellen: Wie lesen wir den Koran? Mit Demut oder wir lesen eher, um anderen Leuten hinter uns zu gefallen? Nein.
وهذا هو الرجل الثاني في أمة النبي منزلة وفضلا بعد رسول الله، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر الصديق أسيفا عند تلاوة القرآن، معنى أسيفا يعني كثير البكاء، لا يملك عينيه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك في مرض النبي عليه الصلاة والتسليم الذي مات فيه صلوات ربي وتسليماته عليه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالمؤمنين. قالت أمنا عائشة مراجعة لهذا الأمر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لا يسمع الناس من كثرة البكاء. يا الله، شوف الصفة العجيبة دي، لما يقرأ القرآن يبكي، لما يسمع القرآن يبكي، دليل التأثر. كانت قلوبهم حية، يتنزل القرآن عليهم غضا طريا فيتدبرون. وهذا الرجل الثالث في أمة النبي منزلة وفضلا بعد النبي وبعد أبي بكر، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كان يسمع الآية فيمرض شهرا، يعوده الناس ولا يدرون سبب مرضه، هو سمع آية من القرآن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا الله، أمرضت عمر شهر، يعني يوم القيامة سبحان الله، أنت معتقد أن أنت من أهل النجاة وتفاجأ أنك من أهل الهلاك. يا رب سلم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، آية أمرضت عمر الفاروق لمدة شهر، الناس يعودونه يزوروه ولا يدرون ما سبب المرض. شوف لما تقرأ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة. قد يأتي البعض يعمل أعمالا كالجبال في الدنيا ويفاجأ إن معظمها كان في سمعة ورياء، كلها باطل. يا رب سلم، لأنه لم يخلص لله تعالى ولم يتبع فيها هادي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا بد أن نعي ذلك. وهذا هو الرجل الرابع منزلة وفضلا في أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد النبي وبعد أبي بكر وبعد عمر، إنه ذو النورين، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان ليلة مقتله تاليا لكتاب الله جل وعلا، حتى ذكر أن الذي قتله عليه من الله ما يستحق، قتله وكان في يديه كتاب الله جل وعلا. شوف ارتباطهم بالقرآن. محاصر عثمان في داره من أصحاب الفتن ورعاع الناس، ورغم هذا يحمل القرآن، يتلو القرآن. الناس في الشدائد دي هل يتذكر ذلك؟ ولا عايز أشوف مين اللي ينجيه ومين اللي يتوسط له؟ هذا الفزع للقرآن. وهذا هو الرجل الخامس في أمة النبي فضلا ومنزلة بعد النبي وبعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان، إنه أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان شديد التأثر عند سماع القرآن، وشديد الحرص على تدبره والعمل به، كما يصفونه: يسمع الآية يتأثر، يبكي، مهتم بالآية وما فيها من أحكام وتعاليم، يتدبر ويبحث ليحصل علم هذه الآية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد صار السلف الصالح من التابعين ومن تابعي التابعين على أن هذا النهج في الارتباط الوثيق بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا. نشير إلى بعض مواقفهم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Kommen wir nun zu den nächsten wichtigen Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zunächst mit dem wichtigsten überhaupt, nämlich Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und Abu Bakr as-Siddiq war sehr eine weinerische, oder er hat viel geweint. Wenn er den Koran gelesen hat oder wenn er in irgendeiner Weise von einer Vers oder von einer Aussage quasi beeinflusst worden ist, emotional, hat er immer geweint. Als er eines Tages vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat geweint, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befiehlt Abu Bakr Siddiq, dass er vorbetet. Und daraufhin sagte Aisha radiallahu anha zu ihm: Ya Rasulallah, mein Vater weint sehr viel. Der wird kaum eine Ayah zu Ende lesen, ohne dass man vom vielen Weinen ihn gar kaum verstehen kann. Dann sagte er, nein, er soll als Imam vorbeten. Und dies ist ein Zeichen dafür, dass der Koran bei ihm eine große Spur hinterlässt. Ihre Herzen, die Herzen der Gefährten, radiallahu anhum, sie waren lebendig gewesen. Sie waren lebendig gewesen. Der nächsthöhere Gefährte oder wichtigere Gefährte ist Umar ibn Khattab al-Faruq, jemand, der dermaßen beeinflusst wird vom Koran, dass wenn er eine Ayah gehört hat, ist er eines Tages einen Monat lang krank gewesen, wegen einer Ayah. Und diese Ayah ist, als Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, in ungefährer Übersetzung oder Beschreibung hier gesagt, dass viele so viele gute Taten tun. Jemand, der jeden Tag Vorträge macht, Qiyamul Layl, er betet, er fastet, er ist gut, er ist großzügig. Und dann, Yawmul Qiyama, wenn er kommt, er denkt, er hat so viel Gutes getan und darauf sieht er, dass all seine Taten keinen Wert haben. Aus dem Grund, weil vielleicht Ruhm dahinter steckt, weil vielleicht Augendienerei dahinter steckt, und das mussten wir uns immer im Kopf einprägen und begreifen, dass je nachdem, wie unsere Taten, wie viel Aufrichtigkeit enthalten ist, werden die Taten letztendlich entweder als Hasanat, als Belohnung ankommen, oder als Sayyiat, als Sünden ankommen. Der nächste Gefährte, radiallahu anhu wa ardah, ist Dhun-Nurayn Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Der Gefährte, der sogar an seinem Tod, als er umzingelt war, war er oder hatte einen Koran in der Hand und hat rezitiert. Er wurde ermordet und er hielt den Koran in der Hand. Diese Menschen, meine lieben Geschwister, wenn sie ein Problem hatten, wenn jemand sie töten wollte, befolgen wollte, dann haben sie ihn gefragt, wen rufe ich an? Ich rufe mal der Arabi, der hat ein Auto, oder der hat Dings, der will mich retten, ich brauche Hilfe, Hilfe, Dings. Nein, die haben nicht sowas gemacht. Die haben den Koran genommen und versucht, ihre Probleme Allah zu erzählen und mit Allah quasi anzubitten, zu bitten. Und er, radiallahu anhu, wurde ermordet und der Koran in seiner Hand. Der nächste mit dem Geschwister ist Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, der auch einen sehr, sehr starken Einfluss vom Koran bekommen hatte, wenn er ihn gehört hat. Er war jemand, der einer Ayah stark nachgegangen ist, um es zu verstehen, um es zu begreifen und vor allem, um sie umzusetzen. Wenn er eine Ayah bekommen hat, hat er danach gesucht, welche Informationen sie beinhaltet, um sie letztendlich das Wissen darin enthalten ist, zu kennen. Nein.
طيب المقام ضاق والحديث عن حال التابعين يحتاج إلى محاضرة. غير هذه المحاضرة، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو تقول، إني لا أدري هل هو أخ أو أخت، لأن الألقاب العامة دي أنت لا تدري هل صاحبها أخ من الإخوة أم أخت من الأخوات، فيسامحونا بقى هجاوب بصفة عامة، ما هقولش حضرتك ولا حضرته. ليقول أو تقول جزاك الله خيرا وجزيتم مثله. بالله عليك يا شيخ، أنا شغال مع واحد ما بيصليش، يبقى ده أخ. نعم، ما يحصل. أعمل إيه؟ بيشرب سجاير وخانقني بالسجاير، وبيشرب حشيش، أعمل إيه يا شيخ؟ هكمل مع البني آدم ده ولا أسيبه؟ يعني هو العمل مع ده فقط، انا عايز اعرف، انت ما وضحتش. ما لو كنت في شركة فده موظف من الموظفين، وانت لن تجد كل العمال على شاكلتك مثلا في الاستقامة، هتجد الصالح وهتجد الطالح، فيكون علاقتك بيه على قدر العمل فقط، وتمنعه من شرب الدخان في اثناء العمل، هذا حق، لا يجوز له ان يشرب الدخان في مكان العمل لانه بيضرك، فترفع الأمر لصاحب العمل، تقول له ده بيدخن وأنا بتعب من الدخان، فمن فضلك ما يدخنش أثناء العمل، بس خلاص، هذا حق. فأنا، أنت ما وضحتليش يعني، وهل أنت هنا في ألمانيا مثلا؟ في ألمانيا معروف ما فيش حد بيدخن في مكان العمل، بيأذن له يخرج بره يدخن بعيد عن مكان العمل، إنما أنا مش عارف، ما السؤال مش واضح. وهل أنت، هو عملك مع الراجل ده بس؟ يعني هو ده صاحب العمل؟ يعني مثلا دكان خاص بيك انت وهو فقط؟ ما انا مش عارف عشان اقول لك تعمل ايه. انت بقى اعتبره شغلك وادعوه وذكره بالله وانصح له. ما معرفش اعمل، اقول له ايه يعني؟ شغال حلاق؟ على ممكن يكون شغال حلاق، حتى لو حلاق بيكون عنده كرسيين، انت ماسك كرسي وهو كرسي، فانت مالك وماله؟ مش عارف، لازم توضح لي السؤال عشان أعرف إيه طبيعة العمل وإيه حالك في العمل، لأن لو أي عمل ممنوع إن حد يدخن في فترة العمل أو في المكان اللي فيه العمل، ولك أن تشكوه إلى صاحب العمل أن يمنعه من ذلك أثناء العمل، لأن هذا ضرر لك. هو بقى بيشرب مخدرات، بيشرب أخوه، أنت مالك وماله؟ أنت تذكره بالله فقط بس، الله أعلم يعني. أخونا صالح، مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا بدي أعمل في سوبر ماركت نيتو، ومن الممكن بأنهم يخلوني أرتب مشروبات كحولية، هل يجوز أن أعمل في هذه الوظيفة؟ بارك الله فيك. طبعا معظم المحلات هنا في الغرب بيكون فيها الحل وفيها الحرمة، يعني مثلا سوبر ماركتات هتجد فيها منتجات غذائية وملابس وكذا، وفي جزء للخمور، لازم عندهم كده تقانونهم ودي أعمالهم، فده بنسميه العمل المختلط أو المال المختلط. إن كنت مضطر للعمل اشتغل وتصدق بصدقة تطهيرا للمال، وابحث عن عمل آخر، إن وجدت أترك، إن وجدت أترك. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. هل تعرفون مذهب الحنفية في حكم صقر سباع البهائم وجوارح الطير؟ حيث إني بحثت ووجدت أن مذهبهم يقول بنجازة أصل. نعم، هذا مذهب ما أنت بحثت وجدت، فهم يقولون بذلك رحمهم الله، غير مأكولة اللحم، مع اختلاف في بعضها، مثل ماذا الاختلاف؟ فأنت قرأت فما وصلت إليه، ولا هم يقولون بذلك أن الحيوان غير مأكول اللحم نجس صقره، يعني غير مأكول اللحم، يعني الحمار، حد بياكل لحم الحمار؟ لحم الحمار حرام. النبي حرم لحوم الحمر الأهلية، ماشي كده، وكذلك السباع وغير ذلك. أما مأكولة اللحم فسؤرها طاهر، كذلك القطط، القطط غير مأكولة اللحم، التنور ده فما ينفعش تشرب من سؤرها، وهكذا. والله أعلى وأعلم. في حد عنده سؤال؟